Proč jsou mladí muži zoufalí? Koalice Spolu se s volebním programem neobtěžuje. Nejdražší byty v historii. Salon Echa o nedostupném bydlení. A mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 35.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 124. epizody podcastu Echo Porada, dnes v komorní sestavě s Danielem Kajzrem.
Ahoj.
A Pavlem Štruncem.
Ahoj.
Témata máme dvě a naprosto jasně definované. To jsou programy politických stran a na okraj, zda může výsledek voleb změnit z ústavní soud, respektive česká justice, pokud by neuznala skryté koalice, které se týkají SPD, Pirátů a Stačilo. Nebudu déle zdržovat, protože máme nabitý program, jsme docela dobře připraveni, protože jedním z hlavních tématů týdeníku Echo je analýza Daniela Kajzra programu ODS, která ho představila... Koalice Spolu, která představila 20. srpna na detailní program a ano, čekáme, ten má být představen 4. září, nicméně některé teze už se objevily v předvolebních novinách hnutí, ano, tak už taky lze o něčem mluvit. A ještě bych zmínil jeden důležitý text v týdeníku Echo, který vychází zítra, a to je text Adama Růžičky o tom, proč mladí muži žijí v nedobrovolném celibátu, respektive proč omezují svůj fyzický kontakt a nahrazují digitálním, je tady hrozivé číslo, že až 60% mladých mužů do 25 let jsou panicové. Stojí to za to? Je to nějaký obraz naší digitální doby. Tak, Dane, ty jsi detailně rozebral program ODS Spolu, pardon, proč nevím, proč mi tam naskakuje ODS, asi, že to je jediná relevantní síla tam. Ale je to teda Spolu. Tak se jmenuje Zajít z pytli, ale má hodnoty. Co tě tedy na tom nejvíc zaujalo? Já mám poznámky k tomu textu, kdyby na něco zapomněl, tak já tě na to navedu. Tak.
No ne, tak základní tezí článku nejsou detaily programu. Ty jsi říkal, že jsem to detailně rozebral, ale ten program není detailní, čili se mě nedá moc detailně rozebírat. Ale...
To jo, detailně si rozebral nedetailní program.
Ale základní tezí článku je právě, že ten nedostatek programu je vědomá politika nebo vědomí rozhodnutí, které do koaličních řád nebo respektive do té programové komise, která někdy od začátku roku nebo od prosince dokonce byla pověřená tím, aby ten program sestavila. Tak její šéf, ministr dopravy Martin Kupka, tam někdy jako z jara, ale spíš jako dřív než později na jaře, šokoval svoje koaliční kolegy tím, že jim oznámil, že se žádný jako klasický program psát nebude. Vlastně jim řekl možná trošku jinými slovy, že letos se ten souboj neodehraje na programové rovině, ale na jiné rovině, což je takový ten souboj západ-východ, světlo tma, pravěk, moderní doba, Babiš, Fiala,
Rusko,
diktatura, demokracie, že jo, španělský boty, svoboda a tak jo. Takže
demokracie versus autoritářský svět, ano. To píšeš ty.
Já když píšu, tak se snažím být kultivovanější než v mluveném projevu. A výsledkem jsou teda ty programové teze. Já jsem se šel podívat, když to minulou středu, dneska před týdnem, když to slavnostně představovali v kavárně Louvre. A obcházel jsem tam ty politiky, které jsou většinou teda z ODS, a úplně mě šokovalo, když mi říkali, že už nic dalšího nebude. Jo, že nic podrobnějšího do těch voleb nepředstavěj. V zásadě, nebo bude 7 snídaní, kde se nezávazně budou bavit s novináři o tom, co by tam tak jako v té oblasti vždycky mohlo být, ale to není věc, na kterou by tě pak mohl někdo chytit, že jo? Že jako za rok řekneš, ale to ty novináři špatně napsali a takhle. Takže to si myslím, že je zásadní, že prostě koalice Spolu vlastně jakoby se nedává v šanc programově.
Nic neslibuje tedy v zásadě?
Slibuju, ale velmi, je to takový jako hrozně nezacílný, je to takový jako Martin Luther King, mám sen, jo, v roce 2030 máme sen, že bude zdáno 240 km nových dálnic a to je jedno z mála konkrétních čísel, které v tom textu je.
Číslo a pak je tam konkrétní zrušení ministerstva pro místní rozvoj, že? Z těch konkrétních věcí.
No.
Jinak je to samé, zasadíme, prosadíme.
No, nebo jakože podnikatelům odboráme byrokracie a umožníme podnikatelům snadnější živobytí. Budeme směřovat k vyrovnanému rozpočtu, ale není tam kdy, třeba s tím rozpočtem, jak toho dosáhnou, jo. V údajích tam není, jestli by je mínili nebo nemínili. Píšu tam jenom, že by vlastně za ty čtyři, že by se mělo prosadit to, že za 4 roky, když se mají daně měnit, tak jenom jednou, jako nějak zásadně. Což má teda jako zajímavý pozadí, to v tom textu taky píšu, na těch daních se snažím ilustrovat, proč vlastně tady ten slepenec těch tří stran ani nemůže mít nějaký hodně dobrý program nebo konkrétní program, protože mají opravdu jako jiný představy o těch daních. A u těch daní je to speciálně tak, že TOP 09 tam přinesla relativně konkrétní návrhy, že jakoby ten strukturální deficit v rozpočtu, ze kterým je třeba něco dělat, což je jako hezký, že si TOP 09 uvědomuje, teď to říkám jako bez ironie. Takže by se na to mělo zapracovat tím, že se na jedné straně sníží přímé daně, nebo jakoby daně z příjmu, jak fyzických osob, tak malých a středních firm, docela výrazně, ale že se za to musí navyšovat nepřímý daně, a to je DPH na 25%, to je jako hodně, že jo, tak by šáli na majetkový daně, což se samozřejmě nelíbilo jak lidovcům, tak ODSC. A výsledkem je, že se na ně budou mít maximálně jednou za volební období, ale jako vůbec tím lidem neříknou, jako jakým směrem, to je neuvěřitelný.
Podobné je to s eurem, že tam na tom se taky nemůže...
No, tam bych řekl, že dokonce u toho eura, tam jsou dvě věty, každá se dá vykládat jinak, jo. Jedna je, že euro přijmeme až, oni tam píšou, pokud to bude výhodné politické, ekonomické, a druhá je tam euro přijmeme až, a čili vlastně z toho vypadá, že by to ta koalice Spolu chtěla přijmout. Jo, že jenom čekají na nějaký vhodný moment.
Ale nechtějí, zároveň nechtěli oblečená, neoblečená, no. Ani na voze, ani na...
Já si myslím, že tohle speciálně od ODSky takový jako ústup trošku na ty europozice. Jo, že před 4, než kvůli 10 lety by ODSka byla proti euru. A dneska už tak říká, jak uvidíme, jak
no,
to
tak
bude.
Tak to je kompromis kvůli TOP 09, že jo? TOP 09 je eurofederalistická.
A současně ti lidi z ODS říkají, že TOP 09 je už jakoby reálně mrtvá strana.
Počkej, mluvili jsme o tom, že se chystá ten slučovací sjezd po volbách mezi ODS a TOP 09?
To říkají některý lidi z ODSky a některý to zase jako velmi razantně vylučují, tak nevím.
Hele, ohledně toho eura, tam mě přišel zajímavý rozhovor v Hospodářských novinách právě se Zbyňkem Stanjurou, kterýho se po zveřejnění toho programu ptají právě na euro a ptají se ho, líbí se mi to, protože to je jako osobní, a dokážete si vy představit, že byste prostě jako platil eurem, a on tam jako připouští, že jako ano. No. To mi přijde, jako, že to je
největší... Ale to je posun, protože...
To je obrovský posun, jo, že tohle jde nad rámec toho, co napíšeš v tom programu. Do programu můžeš dát nějakou úlitbu lidovců, nebo zejména TOP 09 ohledně eura, nebo možná panu prezidentovi, nebo možná lidem kolem pana prezidenta, že řekneš, až to bude ekonomicky výhodné, no to jsem zvědav na tu domů.
Nemá žádnou moc vliv.
Já jsem říkal lidé kolem pana prezidenta. Ale když se jako ten redaktor ptá přímo Zbyňka Stanjury, odkud on pochází, jaký to byl vždy, prohlašoval eurorealista, tak on prostě řekne, nemá na to, tam ten není jako žádný názor, dokážu si to představit, jo, tam není, dokud budu já ministrem financí, tak prostě euro jako nebude. Hele, není tam nic jako konkrétního, ale ten posun je přesto značný.
Je zajímavý.
Ten posun.
Ano. Pavel má pravdu.
Tak, a jak by si ještě dál zhodnotil ten program? On je skutečně nekonkrétní, zvlášť ve srovnání s programem motoristů. Teď nejde o to, jestli s tím někdo souhlasí nebo nesouhlasí, ale jde o propracovanost programu a nevím, jestli s tím souhlasíte, ale podle mě program motoristů je zatím nejdetailnější politický program. No,
s odstupem. Nejdetailnější samozřejmě. A myslím si, že pro takzvaného pravicového voliče, nevím, já nevím, co se dneska po tím ještě myslí, jo, ale pro jako typického pravicového voliče, který je údajně cílovou skupinou koalice Spolu, je ten program motoristů pastva pro oči. Jako když si to přečtou, tak prostě člověk chtě nechtě musí říct, že to tak jakoby odpovídá tomu, co si přáli, když volili v poslední 30 let dozadu ODS.
Je otázka, kolik takových lidí je, že?
Málo. No. A to právě taky ty lidi z koalice Spolu říkají, že jednak voliči to nečtou, ty programy, a že by se tím programem, kdyby ho napsali, takže by se vlastně zavazovali k tomu, že to po nich pak bude někdo ty příští 4 roky vymáhat.
Hele, že souhlasím s Danem v tom, že nebo to, co jsi říkal, že ty voliči ty jednotlivý programy jako nečtou, zvlášť když se bavíme o tom motoristickém programu, ten je jako fakt skutečně jako obsáhlej. Tam bude jako minimum lidí, kteří to budou číst, a myslím si, že to je spíš taková úlitba zase novinářů. Ať do nich přestanou šít a jako ten program je fakt jako detailní, ale na druhou stranu viděli jsme to během půl roku, že pouštíš do éteru takový jako balónky. Myslím, že všichni přijali takovou Babišovou strategii. Pouštíš po jednom balónku do veřejného prostoru daňová progrese, starostové, jo, jak jim to ujelo s tou eutanází, jo, že vypouštíš něco takového a snažíš se prostě zachytávat jednotlivý reakce a měříš si to a podle toho už potom namícháš nějaký jako amébní program, ale ve finále víš, že ve všech těch televizních diskuzích si stejně tázá na konkrétní jako citaci. Vy jste řekl to, ne, vždycky se jde jako do těch programů. Mně to přijde jako docela chytrá strategie teda, jo, byť je to jako, teď to myslím trošku cynicky, protože to není úplně fér, aspoň my bychom všichni rádi četli ty jako programy v nějaký solidní dílce a obsahu, ale tohle vypouštění těch balonků, za mě jsem byl na to zvyklý od Andreje Babiše, tak něco jako prohlásit, prohodit, pak se je mela v médiích, oni si to nějakým způsobem vyhodnotí a teď mi přijde, že řada stran se začala chovat jako on.
Je to od extrému k extrému, jo. Pravda byla, že ještě před 4 lety ty politické strany měly propracovaný program. Teď jako kdyby přijali atmosféru doby, že lidé nečtou, že nejdou do hloubky, že v podstatě fungují jen na skečích, na sociálních sítích, především Instagramu nebo TikToku a vlastně se dostali do opačného extrému, kdy nesplnili tu základní povinnost, co tedy lze od nich čekat v poměrně rozhodující a klíčové době, jakým směrem půjdem.
Ta doba je furt rozhodující a klíčové.
No tak jako Dané, tady se mimochodem jako blíží se snad konec války na Ukrajině, ale hlavně tady bude zápas o Green Deal a čelíme důsledku zvolení Donalda Trumpa, který bude nutit Evropu nějakým způsobem na to reagovat a Green Deal je ta věc, která ekonomicky Evropu
oslavuje. Green Deal je hlavní téma voleb,
ano.
Ale zamlčený. A to se na tom programu, jak koalice ty porovnával program Spolu a motoristů. Ale vlastně k tomu se vyjádřilo i ano, že jo, jako zavádění povolenek ETS na ty domácnosti, což je jako zásadní téma. Když tím mimochodem lidi z koalice Spolu řeknou, že jak oni se bojejí toho, že až bude Babiš u vlády, jak kdyby ho podporovalo ANO, a že si za to ANO třeba prosadí referendum o členství v Evropské unii a oni ti řeknou.
Ne, ANO. Myslíš, stačilo nebo?
Stačilo.
Promiň. Myslel jsem teda hlavně SPD, jo, ale stačilo taky. A lidi z koalice Spolu, některý minimálně, mají jako hororový scénář, že kdyby to teda Babiš na to přistoupil, že bude referendum o vystoupení nebo členství v Evropské unii, takže nějací populisté hodí téma povolené KTS 2 a ty lidi z koalice Spolu ti řeknou, pak samozřejmě jako objektivně prostě jako je reálný nebezpečí, že vystoupíme z Evropské unie, proč lidi to štve. A to je přiznání toho, že to je jako téma doby, ty povolenky. Jo. A koalice Spolu má v programu, že se bude snažit o odklad ETS 2, tak já nevím, jestli to budou odkládat 4 roky každý měsíc, jako to odloží o měsíc, pak zase pojedou na Evropskou radu, odloží tomu 4 roku. A v tomhle tom teda musím říct, že
ano, je konkrétně.
Že jak ano, tak motoristi, mají docela důležitý programový průnik, že obě ty strany, a SPD to má nepochybně taky, nebo bude to říkat taky, nebo to už říká, že ty povolenky nezavedou i za cenu zásadního konfliktu s Evropskou komisí. Ale ano, to asi nemá tak vypočítaný, jako to mají motoristi. Motoristi říkají, že maximální pokuta, kterou bychom za to mohli dostat, je tolik a tolik.
20 miliard, nebylo to v tom rozhovoru, který jsem měl s Petrem Maculkou?
Ale já jsem sníval i do jejich programu a tam píšou, že kolik by ty povolenky, jaká by to byla zátěž pro českou
ekonomiku a české
domácnosti.
80 miliard.
No, myslím, že tam mají víc a říkají, že vlastně, i kdyby jsme platili pokutu, to říkají v programu, takže nás to vyjde jako nikoliv státní rozpočet, ale českou ekonomiku 10x až 20x levnějc, než kdyby se ty povolenky zavedly. Jo? A může s tím někdo polemizovat, já myslím, že to tam počítá ekonom Vladimír Pikora, jim tady ty věci. Ale jsou to jako konkrétní nějaký čísla. A obracej se jako na dospělýho člověka, zatímco prostě bohužel koalice Spolu je totálně jakoby nekonkrétní a myslím si, že vlastně ten program nebo celá ta letošní kampaně taková jako zkouška trpělivosti jejich voličů nebo zkouška, co jim ty lidi ještě jako zkousnou.
Tak oni udělali takový program, který jim umožňuje dělat cokoliv se jim zamane. Zvyšovat daně, snižovat daně.
Celý to zabalí do toho, že jsme v podstatě málem ve válce, čili že jako daně nejsou důležitý.
Tak oni představili program, který je tak gumový, že jim umožňuje jakoukoliv politiku v případě, že by udrželi si moc. Jo. To v tom je obrovský rozdíl u těch motoristů, oni jsou skutečně jako nejdetailnější v tom, jak se vyrovnat s ETS 2, tedy s povolankami, které
stejně tak jsou stejně tak jsou ty motoristi konkrétní ve větě, jak dosáhnout, nebo v tom závazku, jak dosáhnout vyrovnaného rozpočtu státního, jo, kdy tam píšou, když eliminujeme příspěvky státu na obnovitelné zdroje, na ty zelené energie, ušetříme ty, které myslím 25 miliard korun ročně, jiný dotace pokrátíme 30 miliard korun ročně. A nějak to jako aspoň se pokoušej, nebo aspoň jako simulujou nějaký početní úkon, který má dojít s tomu vyrovnaným rozpočtu. Zatímco koalice Spolu tam má pouze, ta se zasní, jako Martin Luther King a řekne, v roce 2030 jsme zemí s vyrovnaným státním rozpočtem a neřeknou vůbec, jak to dosáhnou.
S tím ale kontrastuje program ANO, ve kterém není nic o nějakém šetření nebo který není o omezení dotací, který je o tom o rozdávání peněz.
Ano, jsou rozhazovači.
Tam je. Slibují učitelům na konci funkčního období průměrný plat 75 tisíc, chtějí přidat vojákům, chtějí přidat policistům,
chtějí rozšířit řady vojáků nebo řady armády, že jo.
Takže jako to je naprosto rozhazovačný rozpočet a tam je otázka, kde by na to vzali. Čeho se já nejvíce obávám v případě vítězství ANO a politiky ANO je obrovské zadlužení, které přijde, do kterého se Česká republika, český stát může dostat. Andrej Babiš má kouzelnou formulku. On vymyslel, že v šedé ekonomice je asi jeden bilion korun nebo...
Hele, nevím, ale šedou ekonomiku, že ho to zvedá často Andrej Babiš a zejména Alena Schillerová. Že
on ty peníze na to chce...
Ale ona neříká jako jeden bilion.
On říká nějakou strašlivou částku, ze které by pokryl ty náklady, které takhle vzniknou. A není to podle mě reálné. Co teda skutečně asi byla chyba z koalice Spolu, nebo respektive vlády Petra Fialy, že skutečně zrušila to EET. Protože lidi už si na to zvykli, teď jako byly nějaké, jako samozřejmě bylo vhodné nějaké omezení, aby se to netýkalo lidí, kteří mají příjem nebo tržby do milionu, dvou, třech milionů korun na ně a zaplať pán Bohu, že se uživí a že neobtěžují stát. Ale ty ostatní, a tam to je prokazatelné, že díky tomu přišel stát o pár miliard. To je nepochybně jako pravda. Jo, to znamená, já tím chci říct, že může nějaké ty peníze z té šedé ekonomiky částka, dostat, ale ne, aby zaplatil.
EET je čas, jako z toho by byla částka, která ten rozpočet nevytrhne.
Ano,
sám jsi to říkal, jsi jako jednotky miliard.
No asi 12 miliard nebo něco takového, ale když se to poskládá a určitě teda, kdyby zkrotil šedou ekonomiku, což se nikdy nikomu na světě nepovedlo, vždycky nějaká šedá ekonomika bude, tak jako z toho to co slibuje, to nemůže nikdy zaplatit. Hmm.
A tak navážu na Dana, jako ty největší, přece jako ten tlak na rozpočet je přes to, co má spolu skoro v té preambuli, to jsou náklady na zbrojení. Tam je, jestli něco konkrétního, tak je tam rozepsaných onech 5% HDP na zbrojení, opět rozdělen na těch 3,5 a 1,5% a je to, tvoří to jako základní mantru toho programu. V zásadě tam není jako jasné, jako kde se na to vezme, protože řada těch dalších výdajů je taky jako mandatorní. Ano, někdo řekne, že mandatorní výdaj, no tak se změní zákon. Ale ekonomové si prostě kladou otázku a všichni se shodují na tom, že bez zvýšení daní se jako není možné to ufinancovat.
No ale případně se můžeš zadlužit masivně.
A druhá věc je samozřejmě to zadlužení na úrovni jako...
ODSka se chce kvůli zbraním zadlužit, zatímco, já nevím jak Lidovci, ale Topka by zvyšovala kvůli zbrojení naše daně. Hmm. Je teda neuvěřitelný, že formace, která se považuje za jakoby pravit svou nabídku, tak se chlubí tím a má to fakt teda na začátku programu. To je jakoby hlavní...
Ale to není
pravicová téma bezpečnosti. No, ale tváříš se, že...
Já myslím, že se ani netváří, že jsou pravicová formace. Počkej,
no mě proti...
Já jenom to řeknu.
Jak ty jsi řekl, že je to pravicová strana, protože to já moc neslyším jako v té kampani. Jo, že spolu je pravicový.
Já si pamatuju, že politický nebožtík Pavel Blažek mi jednou říkal, hele, jako ty jsi na pravici, ty jsi tam jako takovej kritizovaný, já říkám, kým? A on říkal ODS-ku. Říkám, vy jste pravice, jako OK, jo. Ale že jako ty, který jsou nominálně pravicová strana, nebo jakoby řekněme klasicky liberální strana, který chtějí menší roli státu. Takže si dá jako hlavní téma slib jako ohromných státních investic. Ještě navíc jako tak neproduktivního oboru, jakým je zbrojařství. Jo. To je úplně neuvěřitelné. Že oni vlastně nám slibujou, že nás zadlužují a že nám zvýšejí daně, prostě aby se jako nakoupil nějaký šrot. Jo.
A tak šrot nutně nemusí být, ale zbraně, že jo.
A tak 35-ky budou šrot, že jo. Až nám dorazí, to budou taky jako jsme od, já nevím, prostě od 90. let jsme nakupovali pendolína, když jsem ty pendolína z 80. let a z úprava došel, tak už to byl šrot.
No počkej, Dane, do teďka to jezdí a to je jedinej rychlej... Prosím tě, Dane, já jezdím tady těma věcma, já výhradně řídím, protože to je svoboda pro mě auto. Ty nemáš řidičák, že jo?
Já jsem fanoušek vlaku.
No, protože nemáš řidičák a neumíš řídit auto, že jo?
Já mám řidičák.
No, tak já vím, že si umíš poradit v každé situaci, nicméně.
Ještě pro mě jenom jednu ještě věc, která mi přijde zajímavá u motoristů a zajímavě vágní u Spolu, a to je inkluze. Jo, že jo,
je
inkluze,
inkluze
je tam charakterizovaná, nebo je tam napsaná. Motoristi jsou v tomhle skutečně jako, jak to říct, jako radikální, ale jako vrací se prostě do nějakých časů, který já pamatuju, jako základní škola, naproti mé základní škole byla speciální nebo zvláštní škola. To je jejich návrh, prostě zrušíme inkluzi jako takovou.
Mimochodem to má jako jeden z motivů, jeden ze stavebních kamenů, jak dosáhnout rozpočtové vyrovnaného rozpočtu, že ano. Tam říkají, že když se zruší inkluze, tak se ročně ušetří 20 miliard.
Ale já teďko nevím, jestli to bylo kumulovaně, ale slyšel jsem, je to, že by to za to volební období mělo by 80 miliard, což by jako v zásadě odpovídalo.
To je ono.
No mimochodem...
jo, ale jenom promiň, to dokončím a Spolu tam má jako modifikaci, jo, zase změníme nějak, nebo
změníme... Já to jsem právě chtěl ocitovat.
Rozumnější forma
inkluze. Školství stojí za zmínku, jemná distance k inkluzi, na níž přitom začalo pracovat během pobytu Petra Fialy na ministerstvu školství před 13 lety stát. Jo, takže tam lehká distance je, ale ne, která by slibovala něco tak... řekněme, jednoznačného a srozumitelného, jaké je to v případě motoristů. Že? Hmm. Ostatně obecně se začíná, za to my jsme byli strašně kritizováni asi před 6-7 lety, když my jsme vystupovali proti inkluzi.
Lenka tehdy
zavolala. No, za to jsme dostávali taky kouř, ale dnes už to všichni připouštějí, že inkluze byla více chyba, kromě té extrémní levice, že? Tak obecně se přiznává, že to skutečně projekt inkluze prostě nevyšel a že to skutečně spíš
ošilo
kvalitu školství.
Architektka inkluze sedí na úřadu vlády Klára Lorenčíková.
Tak snad nebude po těch volbách, no, ale pak teda jedna věc, ještě zpátky k programu ANO, byť ho neznáme detailně, ale i z toho, co Andrej Babiš nebo hnutí ANO zveřejnil v předvolebních novinách, tak je mnohem konkrétnější než v případě koalice Spolu. Andrej Babiš opakuje slib 100% nebo zestátnění elektrárenské společnosti ČEZ. Andrej Babiš plánuje snížit daně. Je tam jako důležitá věc, kterou oni moc té kampani nehrajou, ale proto, co třeba máme v naší volební kalkulačce, kterou tímto všem našim čtenářům doporučuji, má tam zrušení poplatku za rozhlas a televizi, což ale ve svých důsledcích samozřejmě bude znamenat, že to bude platit stát, jo? Mm-hmm. Že se tím zase zvýší státní rozpočet. Otázka je, jestli náhodou, vím, že to teda jako chystají, existuje expertní tým, který uvažuje o sloučení České televize, Českého rozhlasu.
V řadách ANO.
Jo. V řadách ANO. ANO. A ANO v řadách ANO. A měli by tam samozřejmě zahrnout i ČTK, která má stejně veřejnoprávní status jako Český rozhlas a Českou televizi, akorát si ji neplatí koncesionářské poplatky. Takže jestli by tam měla být ta úvaha, tak je to o sloučení všech tří institucí pod jednu střechu, tak jak je to třeba ve Velké Británii, nebo tak, jak se o tom mluví v jiných evropských zemích. Že? A co je další nebezpečné, trochu jako ekonomicky nebezpečná věc, to je zastropování důchodového věku na 65 letech. Přitom skutečně se děje to, že někteří lidé, protože žijí v tom důchodovém věku stejně dlouho, jako když byli v tom produktivním věku. A to je v podstatě neuživitelný. Jo, tak no. Byli lidé,
já vím,
třeba jako ženy, které třeba šly ještě do důchodu v 50 letech nebo 52 letech.
A já vím, dědeček, mi manželky šel v 50.
Přesně tak.
Zemřel, když mu bylo 86.
Tak.
36 let cestoval po světě.
A 30 vlastně a pracoval
jenom. Ale nechtěj, abych ti řekl, že to je špatně. Jistě tak to.
Ne, tak to je ekonomická realita, jo. Oni stejnou dobu jako pracovali, jsou stejnou dobu jako na důchodu. To jako rozumí člověk, ví, že to nejde ufinancovat. Já si myslím, že by tam skutečně měla být ta diferenciace mezi manuální profesí a dejme tomu méně na fyzicky náročnou, jako to je jasný, že asi obkladač nemůže pracovat do 67, to teda tomu jako rozumím, že by tam měla být jako diference podle.
To jo, ty když neděláš bourací práce, tak jako obkladač, tak to je vlastně.
Ne, je to, hele, práce, jako,
jako, ale jako dobře.
Ty 50 se ten život se fakt změní, tebe se to ještě netýká, Dan už to chápe, co se děje jako s mužem a s člověkem po 50.
Tady až kamerama se směje, protože obkládá ve volném čase.
No dobře, ale v 67 už mu to tolik nepůjde.
Já ti rozumím.
Určitě ne v takovém tempu, jako to dělal ve 30.
Ne, já si 40,
takže tady vrátíme se zpět k programu ANO. Ti chtějí zastropovat důchodový věk na 65 letech, rozšířit předčasné důchody na další náročné profese, obnovit školkovné, slevu na studenta, slevu na dani, zvýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. To je strašlivě moc peněz, ale to teda se fakt šedá ekonomika nezaplatí. Rozdíl je jeden, že Spolu to chce utratit za zbraně, Andrej Babiš
na sociální politice.
Na sociální politice.
Čili kanony nebo máslo.
Asi kanony nebo máslo, ano.
Ale tak ono s těma důchodama je to tak, že ty změny v důchodovém systému byla jedna z mála rozumných věcí, které nám po Fialově vládě zbyrou a Babiš to chce anulovat. No.
Tak v téhle, za téhle konstelace samozřejmě byla nejlepší.
Stejně jako vlastně zničil tu Nečasovu ten...
Myslíš ten druhý pilíř?
No.
No tak to... co tak slyším je, že byla škoda, že nebyla nějaká státní alternativa druhého pilíře, ke kterému by lidi měli důvěru. To občas zazní na malém městě, no, když použiju tenhle, tak to je. Kdyby byl druhý pilíř pod státem a nebylo to všechno v zásadě na nějakých penzijních fondech, tak by k tomu nějaká část našla možná větší důvěru. Jo? Fialová vláda, taky myslím, za ní jde DIP, důchodový investiční produkt, který je jako úplně super, vlastně, že to se blíží k těm jako podmínkám, které jsou jako v Americe, jak jsou na to lidi zvyklí. Takže nějakýma jako mini krůčkama tam jdeme. Ale pro mě, jestli ty jsi jako přeskočil jednu věc, která mě jako zaujala. Já jsem jako taky jako prorodinej typ, jako jo, tak to bydlení dost často člověk jako řeší. A přišlo mi jako zajímavý prvek, ve kterém se shoduje jak Spolu, tak ano, když tady čtu, a to je státní podpora na hypotéky. To je věc, se kterou Petr Fiala přišel a mluvil o ní, myslím v E15, že státní podpora hypoték. V zásadě, ale nebyl potom schopen jako odpovědět na žádný detaily, protože jo, všichni víme, že dneska už centrální banka řeší lehce jako tu nechuť ke 100% hypotékám, v zásadě to ani není možný.
To jo. Není 100% hypoték, že neexistuje.
A Petr Fiala na to říká, no my vlastně jsme se s centrální bankou na tohle téma ještě vůbec nebavili, ale určitě tu debatu chceme zahájit, ale jenom abyste věděli, co jako chceme.
A tak vidím, moment.
Že vlastně státní podpora...
Pavle, nezapomeň to, co, na co myslíš, no. Protože bydlení je strašlivě důležitá věc. Mimochodem, v týdeníku jako máme salon o bydlení. Připomeneme, že stát vyplácí na dávkách na příspěvek na bydlení 22 miliard korun ročně. To je obrovská částka, která pochopitelně ničí ten trh z nájmy. Ale o tom všem se budeme bavit ve druhé polovině, protože naše první část skončila. V té druhé probereme bydlení, dokončíme analýzu volebních programů všech stran a dovíte se, proč třeba STAN a Piráti jsou spíš sekty než politické strany. A taky se přiznáme k tomu, že spekulovat o tom, jak ty volby dopadnou a jak by mohly vypadat koalice, je vrcholně nezodpovědné a je to jenom na hranice spekulací. Tak dívejte se na naši druhou část. Tak, co jsi říkal o těch bytech?
Co jsem říkal o těch bytech, ne, o těch hypotékách, že teďko státní podporu na hypotéky má, jako ano, je tam společný programový průnik přece. Jo? A myslím si, že bydlení v rámci 10 let raketově šlo nahoru. Jo? Šlo skutečně tak, že jako ten centrální banka prostě varuje, jsou určitý podmínky pro získání hypotéky. U Spolu mě to trošku překvapilo, hlavně mě překvapilo to, že premiér prostě nebyl schopen říct, jakým způsobem se na tohle téma baví s centrální bankou, ale někdy jsem slyšel, že pan premiér s centrální bankou nemluví zase až tak často, což je možná škoda.
Mimochodem Česká národní banka varuje před tím, že rezidenční bydlení je jedno z nejdražších
nejdražší v historii, a teda nevím, jestli to
píšte v tvém textu, že?
Jestli to měří od doby železní nebo od doby kamenný, jo, ale jako je to pravda.
No ale to bydlení je fakt zásadní téma, jestli by se, já teda jsem proto, aby se ty příspěvky na bydlení, vzpomínáte si, jak Petr Fiala vyzýval lidi, ať se nebojí vzít si dávky, že se nemají za co stydět. Jedním z důsledků, já vidím dvě velké příčiny té krize, je jednak ten příspěvek. Představte si, že do toho trhu nalijete 22 miliard korun. Jo. Když to dostávají ty sociálně slabší, a to já si myslím, že by tak mělo být, tak automaticky ti pronajímatelé bytů, těch ubytoven v Ústeckém kraji a tak dále, vycházejí z té částky, kterou jim dá ten stát. To je vlastně, to je ta báze, to není o trhu, to je báze, ze které se vychází. V momentu, když to zmizí, tak samozřejmě se sníží se cena těch nájmů. Není to samozřejmě jako problém u těch sociálně slabších, nebo je to problém, ale jinak řešitelný, než v případě toho, že si střední třída bere příspěvek na bydlení, že? A plus, to je jeden důvod, a plus, je tady 800 tisíc volných bytů, ale ten problém není v tom, že stát by to měl nutně zdanit anebo donutit, aby to někdo pronajímal. Tam by stačilo, kdyby stát vytvořil podmínky pro to, aby ten trh s pronájmem fungoval, protože za současného stavu v podstatě pronajmout někomu byt je obrovské riziko, protože v případě, že ten nájemník neplatí, tak ho z toho bytu nedostanete, protože jeho práva jsou vyšší. A těch případů, kdy někdo doplatil na to, že to pronajal někomu, kdo, a to není jen záležitost sociálně slabších, že to je střední třída, která neplatí za elektřinu, za nájem, tak jako ty lidé se bojí jako s těmi byty nakládat a dát je na trh, protože nemají garanci toho, že jim to někdo nevybydlí, nezničí a že z toho nic nebudou mít.
Pak jsou ještě další částečné důvody pro drahé bydlení. Jeden jsou Ukrajinci, kteří se... mi to teď někdo vysvětloval na číslech, který se... Že válka trvá 3 roky.
Ano,
jestli to říkám správně.
3,5. A nejdřív, když jsme brali ty válečné uprchlíky, kterých je tady... 380 tisíc, nebo tak jako zhruba pod 400 tisíc.
Počkej, to je víc, Dané, z Ukrajiny. Jenom v Praze je podle mě 300 tisíc.
To chci právě říct, jo, že oni se v druhé polovině té doby, která uběhla od začátku války, se koncentrují hrozně do Prahy. Jo, čili jako tady v Praze třeba meziročně přibylo 100 tisíc Ukrajinců.
Tak,
jsou to docela bohatý lidi, čili ty jakoby zvedají samozřejmě ceny nemovitostí. To je jeden moment, hlavně v Praze. No a pak samozřejmě, že jakoby to, ta neuvěřitelná doba, jak dlouho trvá prostě stavba nějakého developerského projektu, ze kterou bohužel tady ta vláda, stejně jako předchozí vláda, neudělala vůbec nic.
Dane, jako ono, aby nás někdo jako nenapadal z nějakých jako dezoláckých myšlenek nebo názorů, nicméně to je fakt pravda. Tady v Praze je 300 tisíc Ukrajinců. Hmm. Pro ně bylo třeba najít jako bydlení. Větší část nebo polovina jsou to nepochybně to vyšší střední třída, která je bohatší než střední třída v České republice a ta je schopná platit o třetinu víc než jako běžná střední třída. Myslím si, jako, nevím, jak se s tím dá naložit, ale ten trh... to samozřejmě nebyl schopen fyzicky absorbovat. A to je taky jako důsledek růstu nájemného a především ceny bytu. Těch ceny bytu v Praze, to je naprosto, naprosto šílený.
Ale může být za tou růstem nájemného taky to, že řada těch bytů, která je dneska na trhu, je pořizována investičními fondy, které jako ti garantují samozřejmě nějaký jako výnos. Takže jako logicky jako v tvým zájmu je asi zvyšovat nájemný, protože ty jako podílník budeš chtít mít nějaký jako výnos.
Teď je jedno, ale máš tady 300 tisíc nových lidí, obyvatel Prahy.
Mimochodem v programu Koalice Spolu je byk naznačeno, ale hrozně důležitá věc, že oni vlastně chtějí, aby ty Ukrajince tady zůstaly.
Jo, to tam píšeš, aby pomohli zvýšit porodnost. Hmm. No, já si myslím, že teda jako není to problém jako v Ukrajinci jako takových. Problém je v podmínkách, které jsou na trhu s bydlením. To znamená, že za prvé se neumožňuje výstavba nových bytů, ten proces je strašivě dlouhý. Za druhé neexistuje legislativa pro to, aby ten trh s byty mohl fungovat, protože je obrovské riziko někomu něco pronajímat. No a za třetí je těch 22 miliard, které jde do toho trhu ze strany státu. To fakt ovlivňuje tu cenu taky zásadním způsobem.
No a existuje Národní fronta v bytové otázce nebo v otázce bydlení, teda asi s výjimkou motoristů, ale kde jak ANO, tak Koalice Spolu chtějí řešit krizi bydlení socialisticky vlastně. Jo, takový to jako
státní pozemky.
Stát dá pozemky, stát bude pomáhat s hypotékama. Jo.
No.
Vím, že je to tak. Jak si dělají, samozřejmě, jako všichni si dělají interní průzkumy. Tak ne, a tohle možná byla teda přímo ODS, to já nevím, jestli Koalice Spolu asi není zadavatelem průzkumu, si ty tři strany dělají sami vždycky, ale v ODS se si někdy letos z jara dělali jakoby seznam priorit u svojí cílové skupiny, u jako potenciálních voličů. A zásadní sdělení bylo velmi jednoduché, že starší voliči že ty bude snadnější oslovit geopoliticky takový to jako Bacha Putin, jo, a mladší bydlení.
Ale to je nepochybně pravda.
Je to pravda.
Myslím si, že jen právě na tom...
Čili oni pak sedli a napsali takový to, tak stát pomůže a stát dá ty pozemky a nějak se jako postaráme o družstevní bydlení. A, ale je to socialistický recept.
Já nevěřím na socialistické recepty, nicméně předkládají ho Piráti a to si myslím, že je taky jedno z vysvětlení, proč jejich preference jdou nahoru a proč teda asi z největší pravděpodobnosti mají jistotu, že v poslanecké sněmovně budou. Protože byty, to je jejich hlavní téma, byt to chtějí řešit socialisticky, ale ve finále těm lidem je to jedno. Oni chtějí slyšet, že to někdo bude řešit a jim v zásadě, oni nejsou schopni veřejnost jít do detailu, jestli
je
to...
Je někdo schopný volit Piráty kvůli bytům, prostě stranu, která tady jako poničila digitalizace stavebního řízení, tak je bláze.
No a Dane, to je strašlivě zajímavé, nikdo to Pirátům už nepřipomíná. Hmm. Na to se úplně jako zapomnělo, že největší průšvih, který udělali Piráti, je, bylo to nepovedená digitalizace stavebního řízení.
Ale od té doby se už vůbec v podstatě nestaví.
No tak staví se, ale...
Jsou čísla, že to v podstatě i ten jako... velmi mírný tempo, že to jako úplně skolabovalo od loňského léta.
Tak ono...
Nevydávají
se spíš jako stavební povolení, protože když se podíváš na Prahu, tak zejména tady, kde my sídlíme kolem Smíchova, nevydávají se stavební povolení, ale já se ještě vrátím k tomu, jak jsi říkal, že Pirátům to jako všichni odpustili, jo, když tak budu paušalizovat. Ale máš pravdu, jo, protože tady se ukázalo, že když máš v politice téma, který je těžce jako uchopitelný, je složitý, stejně jako se teď se tomu trošku blížím jako k Bitcoinu, jo, kde Andrej Babiš to zkracuje na stát vypral špinavý peníze, zločinci. Jo. To téma je mnohem složitější, ale stavební řízení bylo jako nesmírně složitý téma pro uchopení těch lidí.
Digitalizace řízení.
Bylo to těžký, je to těžký.
Nikdo to nechápe, máš pravdu.
Jo, nikdo to nechápe. A všichni akorát řeší, jakým způsobem prostě v Praze bydlet. A jestliže my tady říkáme, že to jsou nějaké jako socialistické návrhy, lidem je to jedno.
Přesně tak.
To... Podívej se do New Yorku, kde je jeden z těch kandidátů na toho newyorského...
Ten muslim radikální.
Ten Zohran, teď mi úplně vypadlo to jméno, jo? Ale že to je jako radikál, jako téměř komunista, socialista. Ale když se potom podíváš na, jak je na tom New York jako s daněma, s bydlením, tak je tam část lidí, která už prostě nechce bydlet na těch předměstích a jezdit do New Yorku, dělat v těch restauracích a určitým třídám jako jenom sloužit a pak zase odjet dál. No takhle bych to přirovnal tady. Jako, podívej se, kolik stály byty ještě před 10 lety. Kolik stály ve 2016, 2017. V roce 2017, z vlastní zkušenosti to vím, jako to byl 100-metrový byt, byl si schopen sehnat 90 až 100 metrů za 5 milionů, nebo do 5 milionů.
No, jak?
Ano,
no.
Ne, bylo to tak. A bylo to v... Jo, já znám konkrétní případy, prostě 100-metrový byty na židovských pecích, což je Žižkov, krásná čtvrť, 5,5 milionů tehdy,
a teďka?
Dnes 13, 14.
No ten
samý byt, ten samý byt, tak mi řekni, jako co se stalo. A ono tohle se prostě těžko se to vysvětluje, ale ta nouze, jo, to jak stavíš, to naléhavost, podle toho stavíš ten volební program, tady je. Takže já to chápu, že těm Pirátům, chápu, že se to podařilo zamést, když je to jako pořádnej průser, ale zároveň jako chápu, proč zase na tom nabírají ty body.
Hele, já jsem včera byl se svým kamarádem, který se pohybuje taky v developerském biznesu. A jenom odbíhám. Ty byty nové, které se staví, jsou už deformované tím Green Dealem, že jo, rekuperace a jako ekologické stavby. A v tom se nedá žít, to je naprosto jako katastrofa. Jako,
proč se na tom nedá žít?
Že to nevětrá, je to všechno dělané jako pseudoekologicky v zásadě. V tom bytu se cítíš blbě a on řekl, že v zásadě ty byty, které stavil před 15 lety Central Group a byly terčem výsměchu, že to nejsou kvalitní byty, tak jsou ve finále kvalitnější než ty novostavby, které třeba vznikají tady na tom. Oni zvenku vypadají hrozně hezky, tady na Smíchově, vypadá to moc hezky, jako architektonicky, ale jako kvalita života tam je naprosto jako katastrofa.
To je vylitý betonový skelet, který má na sobě jako imitaci starého Smíchova, no, v zásadě. To je jako, no ale jako není
kvalita toho bydlení, nakonec dospěš k tomu, že jestli něco je dobrý si koupit, tak spíš jako dům postavený, já nevím, ve 20. ve 30. letech a ten si opravit.
Který se ale taky bude který se bude izolovat, že jo, tepelně, čili bude vypadat hnusně, budou se muset měnit okna zase z nařízení Evropské komise, o čem se dneska ještě ani nemluví.
To jsou ty třídy, energetické štítky pro ty domy, že jo, které ještě, ty ještě dobré domy ještě zničí, že oni jsou špatný, ty nové, co staví, a ještě chtějí zničit ty, které jako fungují dobře. No, to nás asi čeká, ale proto je naprosto zásadní otázka toho Green Dealu.
A pak jenom ještě promiň k tomu bydlení, jak jsi zmiňoval, že se do toho promítají ty ekologické nařízení, tak se do toho taky hodně promítá nízká porodnost. Staví se víc a víc bytů, které jsou jako malometrážní téměř, jo? Jsou téměř 2KK, jsou dneska velký byty. Staví se hodně 1KK, hodně studia, které jsou, ale už říkám, v hodnotě jako 5 milionů.
A to je jedna věc, že...
Ale zároveň, když jdeš do nějakého švédského výrobce nábytku, tak tam ti dokonale vsugerujou tu myšlenku, že díky chytré skřínce Bullerbyn může žít v 5 lidech na 30 metrech.
Takhle to je. No ale víš co, Pavle, ono to taky souvisí se změnou životního stylu.
A bez pochyby.
Kdy přibývá lidí, kteří žijí single, mizí rodiny jako takové, ano, tím toho se týká i ten náš text, že to je obrovská změna životního stylu. Jo. Plus teda taky lidé se dožívají většího věku, fenomén důchodky, kterým odejde manžel, protože ty chlapi trochu mají jako divočejší životní styl, kdežto ty ženy jsou víc jako disciplinovaný, tak často přežijou toho manžela o 10, o 15 let. Že? Takže jako sami je spoustu lidí, kteří žije single. Není to záležitost jenom mladých, ale je to záležitost i nejstarší generace. No a to se samozřejmě jako promítá na tom, jaká je poptávka. Poptávka je nejvíc po 1+1 nebo 2+KK. A ty na metry jsou ty byty neuvěřitelně drahé a dražší než třeba větší byty, že
jo. Je to tak?
Měli bychom se možná ještě vrátit.
A ještě pro mě jeden, ten, když jsme zmiňovali jenom socialismus, tak mě, protože tady čtu, jak Andrej Babiš zajistí dostupnost léků, jo, to je druhá věc, která je tu populaci zcela zásadní vlastně, jo, nedostatek léků. Když jsem viděl na té tiskovce Vlastimila Válka, jak tam hřímal na té úvodní tiskovce spolu, jak hřímal, že prostě Kateřina Konečná už se těší na procesy, jak to byly s Miladou Horákou. A pak tady máme nějakou reálnou zkušenost s tím, když jdu dítěti koupit jako dětský uhlí prostě na zažívání a ve třech lékárnách není. Tak teď se začal, myslím, že ne teď, ale spolu to má taky v programech, Andrej Babiš to má napřímo zajistit dostupnost léků. Je to takové to poučení z covidu, kdy řada těch léků se produkuje prostě v Číně nebo v Indii a že jo, tehdy během covidu už jsem měl ostré lokty a nepřeplatil si někoho na runway, tak ti ty léky prostě ulítly do jiné země a chtějí nalákat zpátky ten biznis s tím na výrobu léků. Teď mi úplně vypadlo to slovo, ale farmaceutický... Ale zase není jako, jakým způsobem se to udělá. Bude to na základě čeho? Pobídky? Tak v zásadě to se vracíme do dob, když se Miloš Zeman lákal firmy na výrobu pneumatik, jako jo, přes státní pobídky. Jo, jakým způsobem vrátíš lékovou politiku farmaceutické firmy sem zpátky do Česka? Jo? Mimochodem z někdejšího výrobce léku se dneska dělají ty 1KK byty.
Jako jsem Měchloupek ze Zentivy?
Ne, v Modřanech. Se mi to vypadlo, bývalý výrobce léku. Chirana.
Chirana?
Tak z Chirany se dělají dneska 1KK.
Ještě bychom se měli vrátit k programu Stanu a Pirátu. My už jsme řekli, že byli z programu z Pirátu je na bydlení paradoxně na tématu, které oni jako jinak, jako slušně řečeno, zkazili. Ale pak jsou v mnoha ohledech jejich programové teze podobné. To znamená eutanázie, manželství pro všechny. Co tam ještě je? Zvyšování daní. Jako oni to říkají rafinovaně STAN, ale je tam to zvyšování daní. Stejně jako u Pirátů, daňová progrese. Tak jsou si vlastně ty strany až na to jako bydlení strašlivě podobné, že jo?
No, skoro by to začali zase táhnout spolu, nebýt té kroužkovací kauzy, že jo?
No,
prostě se, já se vracím do toho 21, kdy Vít Rakušan s Ivanem Bartošem se jako plácejí po ramenou a byla to ta velká, jako, byla to tehdy koalice vlastně. Byla
to byla koalice, ano.
Byla to koalice a pak si starostové dali to, jako, kroužkujte nás a v zásadě všechny ty dobré vztahy byly jako ukončený, ale na druhou stranu jsme v politice.
Jo. Ale tam kroužkování mimochodem, pardon, že to bude fenoménem i letošních voleb i u jiných stran. A myslím si, že se to nejvíc projeví ten na spolu.
U Pirátu je zajímavá věc ta, že letos jdou s podporou zelených, že jo? Čili budou ještě levicovější. Ryby výrazně levicovější než před 4 rokama. A mimochodem právě politici koalice spolu, když je člověk udíven a ptá se, proč nevypracovali program, ale jenom takové jako obecně již vás, tak říkají, stejně asi budem, kdyby jsme nakrásně ty volby dali, vyhráli a sestavili vládu, tak budeme odkázaní na Piráty a nechceme už být jejich jako trošku rukojmím nebo otrokem, jako jsme byli ty minulý 4 roky, čili právě tam nebudeme dávat konkrétní věci, které oni by pak po nás mohli vyžadovat.
Ale když tady byl před půl rokem Zbyněk Stanjura a ptal jsem se ho na šíři nebo hloubku těch reform, protože on v jednu fázi vyhlásil, že reform už bylo dost a už to nějakým způsobem dovládnou, tak on sám říkal, jednak říkal, no my jsme nebyli pravicová vláda. A druhá věc je, měli jsme ve vládě starosty a s těmi se jako víc ty to táhli doleva. Dneska se veřejně deklaruje, mimochodem deklarovalo se to i včera na té naprosto absurdní schůzce, kdy šli na pivo Vít Rakušan a Petr Fiala. Tady už se prostě před volbami opět staví tady koalice, která aspoň slovy Zbyňka Stanjury jim zabránila v tom dělat další reformní kroky. Jinými slovy, já to vlastně moc nechápu. Jo, a
nechápeš co?
Nechápu, proč se něco takového jako deklaruje dopředu, pakliže to nemá jeden jediný cíl a to je zastavit Andreje Babiše. A jsme zpátky. Jo? Jsme zpátky, když jsme cestovali v čase do roku 21. Jo.
Tak ještě jsme trochu...
A mimochodem, promiň, ještě během té doby už x lidí, kteří zde byli na rozhovorech, jak se mnou, s tebou, tak řekli, že vlastně byli to zástupci ODS, kteří říkali, ale Babiš jako nesměřuje zemi do Ruska, jako to byla taková jako volební nadsázka. Už jsme zpátky u toho.
Tak,
tak ono je pravda, že jestli teď Babiš nevyhraje, kdyby náhodou nevyhrál, tak se další 4 roky bude čekat, až Babiš vyhraje a porazí tady tu partu, která jejíž jediným smyslem společné existence je to, že prostě zabrání návratu Andreje Babiše a bude to pořád.
Tak, ještě jednou se o to pokouším. K programu STANu a Pirátu už víc neřeknete, evidentně. To jste odbyli jako tak jako dost jako lajdácky. Teď jedno téma, kde je naprosto nejpoctivější říct, že jsou to jenom čiré spekulace. To jsou ty možné koalice, kdy fakt asi nikdo zodpovědný nemůže říct, jak by to nakonec mohlo dopadnout, protože fakt záleží. Jaký bude rozdíl mezi ANO a SPOLU? A kdo teda, jestli se dostanou motoristé, jestli se dostanou do poslanecké sněmovny motoristé, jaký výsledek teda budou mít STAN, Piráti a SPD? A jako do té doby, pokud nemáš ty čísla, tak jakákoliv spekulace o tom, jaké vzniknou z koalice, jsou fakt jenom čisté nějaké blouznění. Pavle, ty tady máš ale jednu zajímavou poznámku z jednoho pořadu, máš, pospomínáš si, co řekl?
Jo, vidíš to, je to tak, já jsem to byla...
Takže se k tomu do těch spekulací jako lehce vrhneme, jo?
Přesně tak, a právě teď jsme pohanili ty spekulace, aby jsme si připravili pole na to, co pořádně odpálit.
Jo,
tak kdo bude s kým? Teď dobře poslouchejte, protože také to dopadne. Ne, je to jeden komentář na Twitteru, kdy jeden posluchač, který poslouchal Víta Rakušana, který byl u Čestmíra, a ten posluchač říká, do paměti se mi zadřela věta, já jsem rozhodně za tu část STAN, která odmítá spolupráci s ANO.
Tak.
Tak.
A máme tady prohlášení.
A máme tady diváka, který sledoval ten, ať jsme úplně korektní, který sledoval ten rozhovor a toto tam mělo vypadnout. To je ovšem...
My poslední dobu slýcháme kategorické odmítnutí spolupráce se STANem, to deklaruje Andrej Babiš, STAN deklaruje, že nikdy nepůjde s Andrejem Babišem, nepůjde s hnutím ANO, ale sám Vít Rakušan připustí jednu věc.
Podle toho to vypadá, že to jako skutečně dvě nějaké skupiny ve STANu. Pak to, že budeme soudit podle tohohle jednoho tweetu, nebo to, co řekl Vít Rakušan, protože já jsem to neslyšel, musím se na to podívat. Tak by to fakt jako, tak bych pochopil celkem tu včerejší podivnou, bizarní schůzku nad tím pivem.
Malostranské besedě. Mezi Pavle?
Mezi Rakušanem a Fialou.
Nevím, jestli si to všichni jako pamatujete.
Ne, na to se podívejte a já to potom do neděle dám zase do toho svého glosáře, protože Václav Klaus použil, to bylo s Mirkem Topolánkem, to falešné a prázdné. Jako tahle schůzka má parametry falešnosti a prázdnosti.
A proč?
A měla právě deklarovat toho.
Tak tam oba v zásadě dávají slib, že s Babišem nepůjdou a ten slib je tak daný tak jasně a tak jednoznačný, že si tím sami vlastně jakoby pálej mosty k tomu Babišovi. Tak jako já si myslím, že ta zkuska, jestli má tady ten výsledek, tak je to docela hmatatelný.
Čím?
No tím, že deklarují, že nepůjdou s Andrejem.
Nemůžou jít.
A to říkají celou dobu jako.
No, dobře, ale zároveň připouštit
že z STANu
je třeba si uvědomit, jestli je něco podnikatelským projektem, tak to je hnutí STAN. A o duchovním otcem je toho Věslav Michalík, který to celý jako skonstruoval, vymyslel a celý to řídil. A
vybral skvělýho hráče.
A Věslava Michalíka samozřejmě někdo nahradil.
A kdo?
Jiný podnikatele.
Tak jako jména, adresy, ne? Nebečky, to je zajímavá věc, jako teda, když člověk se mu někdy poštěstí mluvit třeba s poslanci hnutí STAN, tak oni jsou k variantě, že by vládli po příští volbách s Babišem kategoricky proti, a já jim to věřím. Já si myslím, že jakoby ta politická, takže je to, jak říká Dalibor, že to hnutí má politickou podnikatelskou divizi nebo část.
No určitě.
Tak jsem skoro jako přesvědčený o tom, že ta politická divize je upřímně proti spolupráci s Andrejem Babišem. A teď je teda otázka, kterou si otevřel, jestli ta podnikatelská část hnutí STAN tu spolupráci s Babišem naopak chce.
Tu chce. Ty si to přejí. Ale přeje si to samozřejmě i část členů STANu nebo jako představitelů STANu, protože jednak zůstanou u moci, zůstanou na těch svých postech, na postech náměstků vrchních ředitelů nebo na těch politických náměstcích jako na ministerstvech, jako tam ta vůle být u zdroje peněz, ta je zcela jako jednoznačná.
Hele, já bych jako rozuměl tomuhle pragmatismu, to chápu, to je politika, ale zároveň se tady trochu přikláním k Danovi v tom ohledu, že já mám pocit, že všichni poslanci, pocit, jo, dojem, že všichni poslanci se chovají jak ministr pro Evropu, jako Martin Dvořák, a který je zarytý, vlastně jako anti-Babiš v zásadě, jo, že jako přesto skutečně nejede vlak a pak, když on by měl se podílet na nějaké spolupráci s Andrejem Babišem, tak by vypadal jako značně nedůstojně.
Dobře, ale po těch volbách to může všechno vypadat jinak, že jo? To se dá vždycky vysvětlit, jo?
Ale znovu...
Budou zachraňovat z České republiky, budou říkat, že nechtějí pustit Andreje Babiše.
Vládnou s extrémisty, jasně, no.
Tak jako jejich hororovým scénářem je, že si Babiš plácne s Okamurou, jo?
Ale to teda fakt, Dané, o to jsme se tady bavili posledně. Andrej Babiš tady byl v pondělí v rádiu Prostor. V podstatě jako nechtěl to říct natvrdo, ale on to Okamuru skutečně nemá rád. Tomu jako nesedí, navíc jako
Rakušana taky nemá rád.
Ale zajímavý, že oni v poslední době posledních jako měsících už na sebe tolik neútočí. Andrej Babiš, neříkám, že tím implikuje, že chce udělat tu koalici, ale nechce si uzavírat prostor, protože on ví, že s někým to bude muset postavit. A rýsují se mu logicky jako motoristi. Jenomže tam je trochu i skepse vůči jako motoristům. Že?
No ale z hlediska mandátů by potřeboval ještě asi někoho, a teďko z hlavy nespočítám podle těch posledních preferencí, ale že by tam ještě potřeboval asi jako třetího do party. Já si spíš myslím, že může, aby si možná zachovali tvář všichni, tak může, pakliže jako Andrej Babiš vyhraje ty volby, tak si myslím, že se pokusí o menšinový kabinet a hledat nějakou širší podporu, kde v zásadě všichni řeknou, no tak my s váma do koalice nepůjdeme, ale zvednem vám tu důvěru lepší, než aby tam skončilo Stačilo a motoriste, nebo SPD a Stačilo.
Hele, k tomu, jako k té možné koalici Babiš-Okamura, když Babiš skládal svoji vládu 2017 po volbách, tak tam už taky ta varianta s Okamurou byla ve hře. A pokud vím, tak jak před volbama, tak po volbách volala kvůli tomu Andrej Babišu Angela Merklová, že to nesmí udělat. Jako,
protože to pro ně je něco
jako populismus, že jo, tam ze stupu. A tady ten faktor, který byl pro Babiše tehdy hodně důležitý, protože to se ještě hrál na takovýho toho, jako měl potřebu se osprchovávat, jakoby, jo, nebo svůj pověst. Tak ten si myslím, že tady ten faktor teď už zase je odpad, když Babiš už není u Macrona, je u takzvaných populistů nebo u těch patriotů pro Evropu. A to je jedna změna jedné okolnosti, která by nahrávala tomu, že tentokrát ta varianta s Babiš-Okamurou je pravděpodobnější.
A tam je taky změna v případě SPD, změna výhradního monopolního podporovatele SPD. Je to jeden významný zbrojář, který si vymínil, že bude podporovat, ale že bude jediný podporovat.
Aha.
Takže to taky může změnit trošku.
No a pak taky máš vlastně tu kandidátku jako slepenec, promiň, že skáču do řeči.
To si myslím, že bude velký problém, protože ti lidé jako Majerová, Reichl, Šichtářová, jako to si těžko, programově se nemůžou zhodnout, že tam jsou obrovské jako rozdíly, to je od jako pravicového libertariánského pohledu na svět po
ekonomické. Akorát, že tady těch přilepených na SPD tam bude málo, tam se za svobodní se tam dostanou tak dva. Vondráč a Šlichtařová a s těma jako, já jsem si myslel, že by Babiš, teda myslím si, že Babiš by to rád udělal, kdyby mohl, že by si vyloupnul právě se SPD tady ty jako lidi typu Markety Šlichtařový, ale tomu nebude stačit, když tam nebudou motoristi, že jo?
Tak to uvidíme. Necháme si ty spekulace na příště. Příští týden budeme chtít pozvat někoho, kdo se vyzná v datech, které zatím vycházejí z volebních průzkumů. Protože dostáváme se do zajímavého paradoxu, že agentura STEM naměřila totožné výsledky koalici Spolu a hnutí ANO jako před 4 lety, ale ten kontext je samozřejmě úplně jiný. To znamená, že to nedopadne tak jako před těmi 4 lety pro ten jiný kontext. Takže to chystáme na příští týden. Pavel úspěšně odstartoval novou sezónu Echo Primetime Pavla Štrunce, která se vysílá live na rádiu.
Sbíral jsem se z toho 2 dny, teda musím říct.
Co ti tak?
Byla to smršť.
Smršť čeho?
Dvou dam, který jako rozhodně měli co říct. Nejsem si úplně jistý, jestli ten styl, kterým ten obsah sdělovali, jim zajistí jako přízeň voličů. A já teďko to budu muset, jako musím to hrát jako diplomaticky, protože...
A už víš, jaké budeš být hosty v příštím vydání?
V příštím vydání účast přislíbil zde zmiňovaný Tomio Okamura.
A další hosty?
A doplníme vhodně.
Dobře. Tak snad to všechno pro vás bude zajímavé, doufám, že jsme vás nenudili a budeme se těšit, pokud nás budete poslouchat i příští týden. Na poradě Echa seděl Daniel Kaiser.
Do počutí a...
Pavel Štrunc, moderoval Dalibor Balšínek a zákulisí naše opory Petr Lutonský, Václav Nátek a Ondřej Zeman. Naschledanou, naslyšenou příští týden.